Virðulegi forseti, atburðir helgarinnar eru auðvitað mikið áfall. Fall stærsta sparisjóðs landsins og svo ákvörðun að setja sparisjóðabankann í greiðslustöðvun er mikið högg fyrir fjármálakerfið almennt en vitaskuld sparisjóðana sérstaklega. Það er ljóst að vandinn sem er framundan hjá sparisjóðakerfinu er mikill. Samrekstur og ýmsum þáttum á vegum sparisjóðana skipti afkomu þeirra miklu og þá alveg sérstaklega minni sjóðuna sem á landsbyggðinni starfa. Þá er ljóst að umtalsvert eigið fé sparisjóðana er bundið í sparisjóðabankann. Staða hans núna er þess vegna mikið áfall fyrir sparisjóðuna og er með öðru þessi valdandi að þeir verða nú að sækja fjárhagslega aðstoð frá ríkinu eins og lög kveða á um. Frá því er best lét í fjármálageiranum hér á landi fyrir tæpu ári síðan lætur nærri að 30% starfsmanna hafi misst vinnu sína. Fyrir árið störfuðum 5.000 manns í fjármálaþjónustunni en nú eru þeir 1.500 færri. Nærri þriðji hver starfsmaður, hvorki meira né minna, sem hefur misst vinnuna. Þetta er gríðarlegt áfall og hrein blóðtaka fyrir okkar samfélag og þó auðvitað versta áfalli fyrir fólki sjálft og fjölskyldu þess. Þó margt misjátt hafi verið sagt starfsfólk fjármálafyrirtækja undanfarna mánuði, skulum við ekki gleyma því að þar hafi byggst upp mikill mannauður. Ef við skoðum núna sérstaklega þann atvinnu missi sem verður vegna lokunar þess grónar sparisjóðs Spron, þá er það ljóst að í þeim hóp eru konur í yfirgnæfandi meirihluta. Það má áætla að 70% þess fólks sem nú er að missa vinnu sína séu konur, margar hverjar með 20-30 ára starfsaldur. Spron var góður vinnustaður þar sem margir áttu langan starfsaldur og ýmsir þeirra sem nú sjá fram á atvinnumissi hafa kannski unnið mest alla sína starfsævi í þessu gamalgróna fyrirtæki. Ekki síst í ljósi þess ber mjög að harma hvernig staðið var að málu nú helgina, auðvitað átti með öllum ráðum að koma upplýsingu til starfsfólks þessara fjármála stofnana Spron og Sparisjóðabankans með öðrum hætti en gert var. Það er einfaldlega ekki fólki bjóðandi að heyra af örlögum sínum í beinni sjónvarpsútsendingu þegar hægt er að standa öðruvísi að málum. Og það vekur líka upp þá óhjákvæmilegu spurningu hvort ekki verði staðið að fullu við kjarasamninga gagnvart því fólki sem mun núna fá uppsagnarbréf og hvort að þeim málum verði ekki staðið með sambærilegum hætti og hjá því fólki sem misti vinnuna við fall viðskiptabankanna. Sparisjóðakerfið er ómetanlegur þáttur í fjármálakerfi okkar, því hefur oft verið spáð dauðdaga, bæði fyrr og síðar. Stórir og öflugir bankar hafa margsinnis reynt að hramsa sparisjóðina til sín en sem betur fyrir ekki haft erindi sem erfiði. Við höfum margfaldar reynslu á því að það hefur allur gangur verið á þjónustu stóru viðskiptabankanum við fyrirtæki á landsbyggðinni og skilningur á þörfum og möguleikum utan höfuðborgarsvæðisins verið svona og svona. Inn í Excel-skjölinni í stóru bönkunum hefur algjörlega vantað þær breytur sem taka tillit til sérstöðu landsbyggðarinnar. Það er alveg tungmál að tala að ætla að hefðbundir viðskiptabankar geti komið í stað sparisjóðakerfisins. Reynslan sýnir okkur það. Þess vegna var það mjög þýðingarmikil þegar síðasta ríkisstjórn hafði forgöngu lagasetningu sem gerir ríkisvaldinu kleift að aðstoða sparisjóðuna við að sigla í gegnum þann ólgusjó sem nú er. Það er reglur sem síðan voru settar voru sanngjarnar og líklegar til að tryggja að sparisjóðunir geti komist í gegnum erfiðleikana. Það er mjög mikilvægt að sparisjóðunir geti núna endurskipulagt sig á sínum eigin forsendum. Ég vara mjög eindregið við því að reynt verða að grípa fram fyrir hendurnar á sjóðunum í þeim efnum af hálfu stjórnvalda. Það mun ekki kunna góðri lukku að stýra ef stjórnmálamenn ætla sér þar mikinn hluta máli. Hitt er annað mál með þeim aðgerðum sem framöndan eru og með því að ríkið gerir svo stór hlut aðilega sparisjóðunum mörgum hverjum er nauðsynlegt að fyrirliggi almenn stefna ríkisvaldsins fyrir þessu formi fjármálafyrirtæki í landinu. Það er mjög nauðsynlegt að hæstvirtur viðskiptaráðherra kveði upp úr það og hér og nú fer sér sín ríkisvaldsins hvort ekki megi treysta því að þeirri stefnu verði fylgt áfram sem kostur er á að net sparisjóðanna verði land allt. Ég óttast hins vegar að sú aðkoma sem ríkisvaldið hefur að eflingu sparisjóðanna mun í einhverjum tilvikum ekki verða nægjanleg. Ég tel þess vegna að það væri eðlilegt að ríkisvaldið stuðlaði enn frekar að því að viðhalda sparisjóðakerfinu, til dæmis með því að beita tryggingarsjóði sparisjóðana til þess að efla eiginfjárhlutfall þeirra með bakstuðningi ríkisins á meðan framfærslu og endurskipulagning sparisjóðakerfisins sem er fyrirsjáanleg og nauðsynleg.
Til málstekur